Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Dok polagano vrijeme sipi iz ljetnog peščanika imaginarno vrijeme kulture u ogledalu, grana se na metafizički način, teatarskom gestom, linijom pera i kista. Izabranici duhovnih kreacija žive u tim domišljenim vremenima, probuđene mašte, misli i imaginacije. U tematiku mu najavljujemo. Filozof Risto Tubić govori o nedavno preminulom filozofu Lešeku Kolakovskom. U Banja Luci veče akademika Matije Bećkovića. Pjesnikinja Dara Sekulić govori o medijskom, virtuelnom i poetskom jeziku i govoru. Završena likovna kolonija Jahorina, a u Brčkom izložba slika. Govorimo i o novoj knjizi beogradskog književnika Igora Marojevića. U kulturi ugledalo još jedna, rekli bismo, prisjetna priča povodom smrti Lešeka Kolakovskog, poljskog filozofa svjetskog ugleda. Filozof Risto Tubić, prevodilac knjiga Lešeka Kolakovskog, govori o susretima sa slavnim filozofom, o njegovoj ličnosti i suštini filozofskog učenja.
Sada već pokojnik Lešeka Kolakovskog upoznao sam prvi put 66. godine. Bilo je to negdje rana jesen. A zanimljivo kojim povodom je to bilo, zapravo riječ je bila o proslavi takozvane male revolucije. A ona se sastojala, ta mala revolucija, od 10 godina i to od dolaska Gomulke na vlast, na prvog sekretara partije, to je bilo 56. godine u oktobru, i bilo je to veliko obećanje da će krenuti putem demokratizacije odnosa u društvu za razliku od Sovjetskog saveza i tako dalje, jer je Gomulka baš tako nastrojen. A ovo je bila 66. godina, dakle 10 godina i partija je inicirala da se tih 10 godina obeleži kao mala revolucija, revolucija dolaska Gomulkine na vlast. E pa to je u centru Varšave bilo to, masa sveta se okupila, naročito mladenih studenata. Sve je u znaku te proslave. Međutim, Lešek Kolakovski, koga studenti obožavaju, izlazi za govornicu i kaže, eto, okupili smo se ovdje da slavimo tu desetogodišnicu male revolucije. Međutim, gospodo, meni se čini da nemamo šta slaviti. Pa to je bilo toliko, u to vrijeme, smelo, to je bilo toliko tajne policije sa svih strana. Kad je on to izgovorio, to je aplauz prolomio se na sve strane i uzvici Leško, Leško. Posle smo se svetali bezbroj puta, između ostalog na Korčuli. To je moglo biti negdje 67. godine u ljeto. Prošao je kroz Banja Luku, pričao je o Banja Luci. Kaže da nigde lepših žena nije vidio kao u Banja Luci. Eto i to da pomenem. Te godine na Korčuli se skupila sva elita ljevičara, marksista. Tu su bili S. Bloch, tu je bio Marcuse, tu je bio Adorno, Fromm. I od naših filozofa su bili, pored ostalih poznatih naših, Mijela Đurića, Mijela Markovića, Rudi Supek. S oduševljenjem je Lešek pričao o Supeku koji je, kaže, priredio piknik jedne večeri. Kaže, ne znam kako se zove nasuprot Korčuli. Ja kažem, Orebić. Jest, jest, Orebić, kaže. Pekao se ovan, svi smo se skupili tu, kaže. Bilo je to nezaboravno veče. A vino, kaže, nikad takvog vina, a i rakija, kaže, sve je bilo. A svi su bili, kaže, jednomišljenici, manje više, izvorni Marks i tako. Svi su se u to kleli, a ja se nisam s tim slagao, ali nisam hteo to da govorim. Nisam hteo da remetim taj štimung, tu divnu atmosferu, kaže. Nego sam se i ja priključio tom veselju, uz piće i tako dalje. Zna i Gaju Petrovića, zna i mnoge naše filozofe. A onda njegova pozicija filozofska, zanimljivo. On je uporno odbijao da on ne pripada nikakvom filozofskom pravcu. Da ne pripada nikakvoj školi mišljenja. Naprosto on kaže, ja nemam potrebe da se opredeljim. Tako da on naprosto kaže, ja nerado upotrebljavam reči kao filozofija i filozofski. A zašto? Zato kaže što ako bi me neko upitao šta znače te riječi, ja ne bi umio objasniti. Zanimljivo je jedan čovjek koji je tako postao slavan i čuven širom svijeta, kao filozof prije svega, a da sam kaže da ne zna šta je filozofija. Ili recimo on je napisao jednu knjigu, na našem jeziku je doživjela 6 izdanja. Knjiga se zove Religija. Biks je izdao tu knjigu i ponavljao ta izdanja i tako dalje. To je u stvari jedna sušta filozofija religije. A on u početku kaže, ovo prozivaju kritičari filozofijom religije. Ja zapravo odričem, ja ne znam šta je filozofija religije, ali znam o čemu ovdje govorim. A to je o Bogu, o čovjeku i o svijetu. Eto, kaže. Pa onda, sjećam se, u Oxfordu sam bio, kad je pročitao u novinama, kad je Salvador Dali, taj Španac, pročitao u novinama o otkriću DNK. I Dali je izjavio tim povodom da je to neoboriv dokaz o postojanju Boga. I to je i Lešeka oduševilo. Jer je on bio sklon tome da vjeruje u Boga. I kao filozof religije, i kao što su i fizičari mnogi, kao što je Niels Bohr, kao što je Heisenberg i tako dalje, došli u metafiziku istražujući fizičke zakonitosti svijeta i tako dalje. On naprosto kaže da je ta sintagma postojanje Boga neprikladna sa jezičkog stanovišta. Može se govoriti o postojanju stvari izvesnih, ovo i oni stolice i tako dalje i ne znam bilo čega nekog drugog predmeta, ali to nije prikladno da se primjeni u određenju pojma Boga, naime postojanje Boga. On kaže da se božansko biće ne može jezikom naprosto odrediti. A ja sam ga jednom upitao baš u njegovoj kući u Oxfordu, o tome smo razgovarali na večeri, ali je bio zatečen, pitao sam ga da li vi vjerujete u Boga? A on je bio malo iznenađen, bio zatečen i tako dalje, odgovorio je, kaže, to Bog zna. Objavio je preko 40 knjiga. Mnogi tekstovi su religiozni. Kod nas je prevedena prva knjiga njegovih eseja. To je bio prva knjiga. To je bilo daleke 1964. Čuvena biblioteka Noritova Sazvježdje i njen urednik Miloš Tamborić. On je objavio tu zbirku eseja. Prvi esej, najopsežniji u to vrijeme, molim vas, nosio je naslov o teološkom nasljeđu u filozofskom mišljenju. O teološkom nasljeđu, to je bilo neka novost za ondašnji način mišljenja u sferi naše filozofije, sociologije i tako dalje. A onda brojne nagrade koje je on dobio, to se prosto teško može pobrojiti. Recimo, posljednja nagrada od prije godinu, dvije dana, je bila nagrada Kluge. To je nagrada Kongresne biblioteke iz Washingtona, nagrada Kluge za humanistiku. A ona iznosi ni manje ni više nego $1,000,000. i to je prvi put ustanovljena nagrada za humanistiku kao pandan Nobelovoj nagradi. Jer prva nagrada ne daje, nema u propozicijama filozofije, sociologije ili istorije i tako dalje. Nego je to ustanovila, eto, Kongresna biblioteka u Washingtonu. I na prvoj sednici bilo je 21 kandidat koji su konkurisali za tu nagradu. I Kolakovski je bio prvi čovjek sa svim glasovima žirija kome je dodeljena ta nagrada. To je zanimljivo. On je, ja sam nakon toga bio u Oxfordu kod njega i tako dalje. Toliko bio ravnodušan na tu nagradu, mislim na novčani njen iznos i tako dalje. On je to podelio, ne znam, nekim institucijama i tako dalje. Inače, skroman čovjek je bio, ali je radio puno, puno, nevjerovatno to. Glavni tokovi marksizma, to što je propao komunizam, tako reći, bez opaljenog metka, bez prolevanja krvi, prosto se urušio. Valjda niko nije potkopao tako njegove temelje komunističke ideologije i komunističke teorije, kao on u tom svom trotomnom dijelu Glavni tokovi marksizma. On je to počeo pisati u All Souls College u Oxfordu. I znate, to je zanimljivo, on je protjeran iz Poljske 1969. godine. U izgnanstvu je ostao puni 20 godina, do 89. do propasti komunizma. I onda se vratio u Poljsku, naime u posjetu je došao u Poljsku. Tako reći, sva je zemlja bila na nogama, koliko su se radovali njegovom dolasku nakon toliko vremena i ponudili su mu vlada, parlament, predsjednik Kvašnjevski, ponudili su mu mjesto šefa države. On je njemu svojstveno blagim osmijehom zahvalio se i rekao, pa kako možete nuditi nekome da bude šef države koji u životu napravio toliko grešaka kao što sam ja napravio. I pišući te glavne tokove marksizma, ja sam preveo sva tri ta toma na srpski jezik, koliko sam tu uložio snage, ne treba ponavljati, preko 2.500 stranica je tu bilo. On je govorio da ga je prosto to motivisalo. Hteo sam da vidim šta je to, zašto sam se toliko u mladosti zanosio, borio i tako dalje. Da vidim šta je u suštini te ideologije, te teorije društva, čovjeka i istorije i tako dalje. Pa. I na kraju trećeg toma u epilogu, u zaključku, kaže da je marksizam najveća fantazija 20. vijeka. I on je to jednostavno u toku tih 7-8 godina između 70. i 80. godine objavio te knjige i one su prevedene istovremeno na nekoliko glavnih jezika. Njemci su prvi preveli, oni su još dok je on u sveskama to pisao, pisao je rukom on to. Zgrabili mu sveske i izdali su prvi Njemci, jer ja kad sam nailazio na poteškoće prilikom prevođenja, morao sam provjeravati pojedine rečenice na njemačkom i tako dalje. I njegovo je veliko razočarenje to marksizam i jednostavno on kaže da je briga čovjekova nešto što ostaje za sva vremena, to jest da se ljudi nikako ne zanose mišlju da je moguće neko društvo bez zla, društvo bez grijeha, društvo bez konflikta. Nemoguće. Uvijek dok postoji čovjek i društvo, to će uvijek tako postojati, tako da naša briga za naše odnose, za slobodu i tako dalje, ostaje u beskonačnosti. Jer nemamo izbora, on misli tako, između apsolutnog savršenstva i apsolutnog samouništenja. Nego će to biti uvijek neka sredina sa problemima za koje ne možemo predvidjeti koji će i kakvi će doći i kakvi će biti ti problemi. Smatra on da sloboda kao najveća vrednost, tako reći, nikad neće biti totalno zagarantovana. Uvijek će trebati mobilisati snage da se ona štiti u svakoj situaciji, jer niko ne zna šta budućnost nosi. To je njegova ishodišna tačka. Budućnost se ne može predviđati, nažalost. A i kako bi izgledao svijet kad bi se moglo predviđati šta će biti do 3 godine, 5, 50 i šta ja znam tako.
U Orfeumu pod vedrim nebom Banjolučke tvrđave Kastel odjeknuo govor poezije akademika pjesnika Matije Bečkovića. Ljubiteljima Bečkovićke poetske avanture darujemo fragment poeme Ćerat ćemo se još.
To nam je amane, to nam je jedino preostalo. To je najmanje što možemo. Ako smo dovde doćerali, da bi tu stali, džabe smo se ćerali. Ćerat ćemo se još, kome se ne ćera, neka se ne ćera. Neće ga niko naćeravati da se ćera. Blago tome ko može da se ne ćera kad se svi ćeraju. Da zaboravi ko se sve ćero i zašto se ćero, da gleda sa strane, crkavaju, ćerajući se, a on se jedan našao da se ne ćera, samo je važno da njega ne ćere. Ćerat ćemo se još, Ćeranića poljem, preko Ćeranića mosta, ni Ćeranića glavice, u Ćeranića vlake, do Ćeranskog vrha. Ćerat ćemo se još, naše je da se ćeram, a ne da mislimo zašto se ćera. Ćeraj čuti, imat ćeš kad misliti da sad ne dan gubiš. Zamišljenje nikad nije dockana, začeranje jeste. Ko bi se ćerao da svi počnu misliti? Lako je misliti, ali ajde skoči. Pričerani do duvara moramo se ćerati dalje od duvara. Malo smo se ćerali koliko smo trebali. A da smo znali ovo što sad znamo, tek bismo se počerali. Ćerat ćemo se još. Ako ne znamo zašto, znamo kako. Ako ne znamo, mi znaju oni. Ako ne znaju, ni on neko zna. Ako ne znaju sad, znali su nekad. Ćeranje ti neće propasti. Ćeraj kao da znaš, možda znaš, a ne znaš, znaš. Iskrsnut će nešto. Važno je početi, posle mogu i djeca. Ćerat ćemo se još, ko se ćerao, nije se kajao. Ćerat ćemo se još, jedan nije htio nikog da ćera, pa svi ćerali njega. I kome se ćeralo najmanje, morao ga je ćera najviše. Ako se nije pridružio da ga ćera, on ga zaustavljao i pitao, izvini, molim te, što me ti ne ćeraš? I prijavljivo, držite ovoga, on neće da me ćera. Blago tome koga smo mi ćerali, može se faliti koga je ćera. Ako se odmah ne počeramo, mi brzo zaboravimo. A oni pamte, kad odluče da te ćeraju, ćera će kad tad? Kad se najmanje nadaš. A kad nas krv preteče i sama krene, poćeramo se žešćeno ikad. Jedan naš je za muvom stigao u Stambol. I koliko je taj dan ćerao, mjesec dana se vraćao. Ćerat ćemo se još, ali se više nećemo ćerati ko što smo se dosad ćerali na pamet i osumice, ne znajući šta bi drugo, pa ajde se ćera. Onaj ko danas hoće da se ćera, a ne prati razvoj ćerizma i domete prećerizma i ne izučava osnove ćeroslovije i klasike ćeralizma, nema šta da traži na ćeralištima i ćerijadama. Ćerat ćemo se još dok je glave na ramenima. Onaj se na ćeripolju, kad mu je glava odlećela, ćero je bez glave. Glava pala i rekla, će, ćerat ćemo se još, ne možemo iščekati. Hvata nas, ne drž. Nama i tanje, sve je na nama uzigralo, sve na noktu, ustala svaka dlaka. Naorlili smo se i zaognjili, samo čekamo poklič sa ćeričnika da zaleprša barjak na ćeravici, da ožive klikovnici, da se pofrontimo, da se poigramo fenjera.
Thank you.
Tehnološki delirijum našega vremena pretvara čovjeka u biće bez bića. Zatvara ga u tamnicu bez duše i duha, oduzima mu lijepost govora i jezika. Poetesa Dara Sekulić promišlja upravo o jezičkim fenomenima našega vremena, o virtuelnom i poetskom govoru i jeziku.
Mediji su takvi kakvi jesu, oni su uvijek bili mediji. Zna se šta je medij, ja? To je nešto između onoga koji sluša i onoga koji govori. A ljudi se povode, i to je loša strana govora. Ljudi se povode. Pa ćete vidjeti seljaka iz sela nekog kozarskog koji govore rečenicu koju vi ovdje u ovom evo mediju upućujete. Ili televizija najčešće. Upućujete gledaocu, slušaocu. Možda i televizija koja se gleda ima, ona ima i svoju negativnu stranu, naravno, jer ne dozvoljava da se i sluša ili da se samo sluša, nego da se gleda, da se manje gleda, da se više gleda, a manje čuje. Onda da se o to što se čuje govori onako kako se je čulo. Pa imate smiješnih rečenica kod ljudi koji su nekad prekrasno govorili. Kao što govore naši ljudi. Naš govor je divan, prekrasan. Baš naš seljački govor je prekrasan. Prepun je simbolike, prepun je poezije. Ali ljudi više tako ne znaju govoriti. Gube. I mislim da je loša strana medija i javnog govora. Loša strana javnog govora je u tome što uništava, potire taj govor prirode, govor poezije, govor izvornog života i izvornog govora. Moje obrazovanje je teklo uz radio. To je medij koji ti je dozvoljavao da sam gledaš. Nije ti nametao sliku. Čuješ zvuk i sam praviš sliku. Sam praviš sliku. To je, mislim, velika za mene mogućnost data čovjeku da sam stvara predstave i slike na osnovu toga što je čuo. Ja sam obrazovala sebe uz radio, uz treći program radio Sarajeva. Ja bih naknadno kupovala knjigu treći program, časopis i ponovo mogla da provjerim sve to što sam doživljavala. Treći program je bio nauka, umjetnost. A ja sam tom svijetu pripadala. Kad mi je trebalo, mogla sam da slušam prekrasnu muziku, da slušam ponoćnu misu iz Budimpešte, da učestvujem na svim stranama svijeta. Samo malo okrenem dugme, evo me, u Aziji, evo me, u Africi, evo me, u Americi. Ja pripadam prošlom svijetu i ovaj svijet, taj takav virtualni, on mene ne zanima. Ja nisam ni sposobna za njega. Ja sve pišem olovkom. Ja olovkom pišem, olovka. Ova knjiga Sretna skitnica ima 4 pjesme. Ima ciklus Olovčica. Ciklus pjesama Olovčici. Olovčici. Moj svijet je olovka. Miris njen grafit. Pokušajte pomirisati grafitnu olovku. Izgubili su ljudi taj miris. Miris škole, miris djetinjstva. To srce olovke. Ne kaže se za njega džaba da je srce.
Završena 10-dnevna likovna kolonija Jahorina. U 7. sazivu učestvovali umjetnici iz 10 zemalja. O radu kolonije u prilogu Stjepana Zlikovca.
Želja organizatora Jahorinske likovne kolonije da ova kulturna manifestacija postane ljetni zaštitni znak Olimpijske planine polako se ostvaruje. Likovni umjetnici već 7. godinu dolaze iz najudaljenijih zemalja kao što su Japan, Rusija, Kanada, Australija. Čari planinske ljepotice i ove godine bile su inspirativne za slikare i vajare iz 10 zemalja. Naravno, najviše umjetnika stiglo je sa prostora nekadašnje zajedničke države. Paljanski umjetnik Lazo Savić idejni je začetnik i organizator Jahorinske kolonije.
Na ovom sazivu učestvovali su umjetnici iz 10 država od Kanade do Japana, pa znači Španija, Njemačka, Srbija, Bugarska, Rusija, Italija i Bosna i Hercegovina. Na ovom sazivu imali smo jako, jako dobro vrijeme, poslužilo nas je, tako da smo ovaj put ugostili i vajare koji su uradili 5 skulptura koje će krasiti eksterijere Jahorine. Biće 2 postavljene ispred hotela Bistrice, jedna u samom hotelu, a ove druge ćemo negdje rasporediti po Jahorini.
Da nam kažete šta će biti sa eksponatima ostalih umjetnika? Evo.
Ostali eksponati slikara bit će izloženi na Sarajevskoj zimi, negdje znači januar, februar mjesec, a bit će predstavljene i ove slike predstavljene u publici Srbije ove godine. Ja mislim najesen da ćemo napraviti 5 izložbi, jedna u Beogradu, Pančevu, Somboru, Vrbasu i u Opovu. Dogodine će biti tematska kolonija, odlučili smo da bude figura kao tema.
Evo, čuli smo i od vaših gostiju koji su stigli čak i iz Kanade, da vi u organizacionom smislu imate i nekih problema koji se tiču financija, što nije novost za današnje vrijeme.
Pa nažalost, moram vam reći da nisam baš zadovoljan sa financijskom pomoći. Naravno, opštine Pale, zatim Ministarstvo prosvjete i kulture ove godine me uopšte nije ni uzelo razmatranje, mada sam imao dobru aplikaciju. Jahorna je simbol zimskog turizma u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Mislim da je ova kolonija, ona treba da bude maltene kao neka maskota ovdje. Jahorna je baš u ovom ljetnom periodu kada su pejzaži predivni, kad pejzaž odiše mirisom cvijeća, ljekovitog bilja i tako. Mislim da ova kolonija će da živi ono što se kaže i u budući.
Novosadski slikar Saša Dobrić završio je djelo i polako pakuje jahorinske suvenire.
Počeo sam da slikam kao neke oči jahorine. Našao sam od ovih vajara naših koji ovdje rade, od čorova, nešto tako što ispadne, ovako se napravi oči. I samo jednu konturu ovaj jahorine, to je meni dovoljno, onda radim svoj svet. Pa nosim ovih otpadaka od drveta, jedno 20 kila, ne znam kako ću da uopšte da putujem s time. Sigurno ću nešto još da nastavim u ovom stilu.
Slikar Đuro Lubarda, umjetnik sa ovih prostora, duži niz godina živi i stvara u Kanadi. Koliko je privržen jahorini pokazuje činjenica da je ranijih godina čak jednu izložbu posvetio ovoj planini.
Pa nije mi baš prvi put ovdje. Čak sam i za jubilej 10-godišnjice olimpijade imao izložbu u hotelu Rajska dolina. Sjećam se tog trenutka, bio je ratni, evo ovog koji je prelijep i u jednom novom sazivu gdje je vrlo inspirativno biti sa ljudima iz čitavog svijeta. Ja ću vas iznenaditi da jedna izložba koja je nosila radni naziv Traganje i sjećanje bila je i jedan jahorinski omarš. Kompletna izložba je stvorena u Kanadi, a imao sam je i prezentovao u Beogradu. Mislim da svi zajedno ćemo zapamtiti ovaj prelijepi trenutak druženja, pogotovo što imamo jednu vrlo ozbiljnu radionicu u kojoj možemo da radimo, a i rekao sam sastav čini. Volio bih da mi neku poruku, da organizatoru na neki način naša država, Republika Srpska, pomogne, a da olimpijski komitet, ako još uvijek postoji i postoje ljudi zainteresovani za ovaj jahorinski simpozijum, pomognu organizatora da sljedeće godine može biti još uspješniji. Ja preuzimam na sebe jednu obavezu da ću u Kanadi pokušati da nađem bar nekog sponzora da pomogne.
Makedonski umjetnik Živko Prenđov očekuje poziv organizatora za narednu koloniju.
Ovdje je prekrasna planina, prekrasan ambijent. Bi sakal da kažem iskreni čestitki do organizatora za ova izvanredna kolonija. Ovo je na istinu jedna kulturna manifestacija koja je afirmira i vlažita država i svakako i grad od nelike što se održava kolonijeva, posebno ovije prostori Jahorina, ovo su prekrasni tereni, mnogo inspirativni, od koji mislim da kako žuvati samite djela, samite slike. Ќе бидам повторно искрен да ви кажам дека ќе си отидам во Македонија тажен што го напуштам овој простор, навистина е прекрасен, премногу е убав, премногу инспирации, премногу асоциација и секако добри спомени со колегите кои ги има навистина од сите краеви. Организацијата, повторно уште една честитка за организаторот, се потрудил да обезбеди колеги практично цел свет.
Poznati beogradski vajar Dragoslav Krnajski svoje umijeće pokazao je na jasikovom i javorovom drvetu.
glajari se susreću s različitim materijalima, pa tako i ovaj koji s kojim radimo ovde je nešto što smo mogli da očekujemo, naravno. Ali je vrlo važno, naravno, da je materijal, to je jasika, s jedne strane, znači drvo koje je iz ovih krajeva, a naravno, ja sam sticajem okolnosti uspeo da pronađem i deo jasena koji tradicionalno pripada ovom prostoru, tako da mi je to jako drago. U pitanju je naravno jedan vrlo impozantan komad jasenovog drveta koji će biti sastavni deo skulpture koji treba da napravi. Naravno, inspiracije imamo samim boravkom ovde, mislim da su znači uslovi jako dobri, mislim, iako naravno nije ovo, kako bih rekli, pravi vajarski atelje, ali su vajari navikli da, znači, uspostave radnu atmosferu i kreativne potencijale u svim mogućim uslovima, pa tako i ovde. A mislim da je ambijent odličan i da on doprinosi tom opštem utisku koji imamo, jer mislim da je atmosfera, klima, sve što nas okružuje afirmativno i pozitivno.
Vladimir Komad je za vrijeme trajanja kolonije sačinio dva dijela.
Ova planina i ovaj ambijent me stvarno inspirisao. Nisam verovao da čovjek može za nekoliko dana da završi jedno, a da počne drugo. A evo, desilo se. Materijal je dobar, to je jedno fino drvo jasika. Ponegdje to, znate, u drvetu se uvijek nađe neki feler, ali mi to vešto izbegnemo ili zaobiđemo, tako da možemo jako fino da radimo. Ovdje je ambijent prekrasan i zaista je zadovoljstvo raditi.
Istoričar umjetnosti iz Beograda Milana Vejnović konstatuje da djela nastala na ovoj koloniji imaju svoju umjetničku vrijednost.
Pa u svakom slučaju vidjela sam kroz kataloge, a i neka djela su na samoj ekspoziciji ovog velikog atelja slikarskog. Mislim da apsolutno imaju i estetsku i slikarsku vrednost, različitih su poetika, što je isto važno i bitno, jer tu se ukrštaju s raznih meridijana, ne samo iz Republike Srpske i Srbije, nego vidimo da su internacionalnog sastava bile skoro i svake godine kolonije. Svaki umetnik stoji za svoje koncepcije i svog dela, ali mislim u ovom sastavu i apsolutno nastaju prava, autentična, autonomna dela, mislim, koja odražavaju i ambijent, znači, tu su velike refleksije kontakata među umetnicima, noćnih razgovora koji su vrlo korisni i ove predivne sredine koja sigurno je da ima neku povratnu refleksiju na umetnike.
I pored teškoća, prije svih finansijske prirode, organizatori Jahorinske kolonije za naredno ljeto najavljuju novo okupljanje umjetnika. Thank you.
U ovu ljetnu duhovnu omorinu Brčko će biti, da tako kažemo, raslađeno slikarskom bojom. Jelena Lugonja govori o izložbi slika i najavljuje likovnu koloniju.
Poštovaocima likovne umjetnosti predstavljeno je 20 djela 10 likomovih članova koja su nastala u posljednjih 6 mjeseci. Tehnike rada i motivi na slikama su različiti, ali i karakteristični za svakog umjetnika, kaže Zvonimir Marić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Likom.
Dosljedan svojoj tehnici je Refik Hrštić koji radi tuš, crteže i nekom drugim tehnikama. On je u tome stvarno virtuoz i večeras će sa svojim slikama tako isto biti. Edhem Pekić također radi nekom kombinovanom tehnikom i također je ostao dosljedan i on više svoj rukopis ne može ni izgrađivati jer je to njegov vrhunac već godinama.
Izložba ujedno je bila i uvodni dio u 6. likovnu koloniju Savski cvijet, na kojoj ove godine učestvuje 12 slikara iz Brčkog i 6 iz drugih gradova, kaže Marić.
Iz Mađarske gospodin Takaš, koji je već poznat u Europi i u svijetu, akademski slikar iz Milutin Kopanja iz Beograda, profesor na fakultetu Zdravko Mićanović, koji je godinama već poznat na prostoru Brčkog distrikta.
Izložbu Likumovi rukopisi ljubitelji slikarstva moći će da pogledaju narednih 15 dana, a u okviru likovne kolonije koja traje do nedjelje, slikari će jedan dan posvetiti druženju sa pacijentima i ljekarima Brčanske bolnice.
U finalu emisije je mala radio promocija knjige Parter beogradskog književnika Igora Marajevića, jednog od najnagrađenijih autora srednje generacije. Sa Marajevićem razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Marajeviću, evo nekih godinu dana je proteklo od promocije vaše posljednje knjige. Koja je razlika između knjige od pre godinu dana i onoga što danas nudite vašim čitaocima i čitaocima Lagune?
Pitanje je logično i na neki način je prvo koje se postavlja. Znači, prvo koje sam barem ja čuo kada je knjiga izašla, toliko što Žega kao i Šnit čini delove te neke moje etno fikcije, to je etno petoknjižija, pet romana o 20. veku, a Parter je iskorak iz etno petoknjižija. Ja sam prekinuo u ovom trenutku bio da pišem etno fikciju, a pisao sam, odlučio sam se na Parter jer sam prepoznao epohalnu građu svuda oko sebe i želeo sam to da obradim, želeo sam samoću ljudi u Beogradu danas da obradim, želeo sam njihove probleme u nekom postizanju prisutnosti da obradim. Čuo sam mnoge priče prijatelja, išao sam u kafiće, znači i kad sam god pričao sa nekim potencijalnim čitaocem, ovog puta su sa najviše empatije reagovali kada su čuli koja je tema, jer to jeste glavni problem. Mislim da smo uz svega što nam se desilo izgradili jake fasade, neke kako bismo se branili, ali lako se braniti, ali treba i napadati ponekad, to je treba i postići nešto od života i bojim se da u ovom trenutku su ljudi najosamljeni. A sad naravno postoje tu i neke dodirne tačke između Žege ili Šnita sa Parterom, a to je pre svega znači postoji zemunski deo priče kao i u Šnitu, na primer, ili postoji taj problem ljubavnog trougla kao i u Žegi i u Šnitu. Međutim, osim što, znači, ja u oba slučaja ispitujem savremenost tamo, ispitujem savremenost posredno, pa je stavljam u probleme i savremenost stavljam u neki kontekst istorijski, a ovde je ona neposredno ispitana, tako da su razlike prilično velike. Osim toga, ja sam u Šnitu i u Žegi posezao za nekim postmodernim igralijama kojima sam olakšavao neku motivaciju likova. Ovde su oni klasički motivisani i mislim da u principu su njihovi postupci jasni na prvi pogled i da je u pitanju jedan roman koji je čitljiviji, ali mislim, to jest nadam se da on utoliko ne gubi na dubini.
Koja je to samoća koja dominira? Da li to ona samoća koju smo mi izabrali i kojom mi idemo, ili je to ona jedna sveopšta samoća u jednoj masi gde ne bi možda trebalo da se osjećamo sami?
Ja se plašim da mi nismo birali mnogo šta od onog što živimo, to jest da mi kao jedno društvo dosta neslobodno po strukturi i s ljudima koji su dosta neslobodni, koji imaju mnogo veće obzire i prema porodici, ali ne samo prema porodici, nego prema mišljenju nekom apstraktnom čarčije, znači mislim da smo malo šta birali, da su retki među nama birali. Ja sam pokušao upravo da prikažem dvoje ljudi koji jesu birali nasuprot ne znam koliko je desetini likova, koliko desetina likova, znači koje čine ljudi koji u stvari nisu birali, već su poveli za nekim trenutnim fetišom, ili im se učinilo da su birali, ili bi izabrali, ali njihova frustracija izabrala nešto drugo, znači retko biramo. Iako je dva junaka slobodno u tom romanu uspeva da izabere ono što zašto ima ukus, onda ako je nekoliko desetina neslobodno i ne uspeva, to, ja mislim da je otprilike to neka srazmera kako je to i u stvarnom životu. Parter nema nikakve pouke, on ne ohrabruje na neke krupne istine, on u najboljem slučaju ohrabruje na individualizam i na to da kad biraš i ako izabereš partnera, da nemoj zaboraviti da si individualac i da poštuješ njegov individualizam, a to je dosta, kako da kažem, jedna manje patetična pozicija.
Kako komunicirate sa vašim čitaocima? Imate li vi kao svi ovi sada moderni, savremeni pisci svoje blogove, svoje stranice? Da li komunicirate na taj način ili ste vi ipak od onih pisaca koji knjiga za knjigu, stranica za stranicu?
Da, komuniciram vrlo rado. Čak mi je osnovan fan klub na Facebooku na koji sam se nedavno priključio. Znači, na razne načine ljudi, kad imaju neku potrebu da mi kažu nešto, dobijam gotovo svakodnevno neke poruke od ljudi i nastojim da odgovorim i da podelim nešto ako imam i a ponekad su to samo, znači ono, kao neki hvalospevi knjigama. Tu nemam baš ta, naravno što to je jedno mišljenje, neko će reći nešto drugo. Ja rado navodim primjer jednog kritičara iz Novog Sada koji je napisao pet negativnih prikaza na Šnit, tako da mišljenja su različita, ali eto, neki moji fanovi logično misle da su to obične knjige i eto, to je to.
Urednik kulture u ogledalu Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.